Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Sodiq shogirdlar deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Iymondagi go'daklarni parvarish qilish juda nozik ish. Bu oddiy programmalar majmuidan iborat bo'lgan narsa emas. Qadimda bir hikmatli odam shunday deb aytgan ekan. Biz faqatgina bizni qadrlagan odamlarning bilimini e'tiborga sazovor deb bilamiz. Faqatgina dars o'tib, shogirdlarni iymonda ulg'aytirib bo'lmaydi. Ularga dalda berib turish kerak. Qiynalganlarda yupatish kerak. Isoga itoatli bo'lishni o'rgatish kerak. Madaniyatimizdagi odamlar orasidagi haqiqiy munosabat hayotning har bir jabhasini o'z ichiga qamrab oladi. Bu yerda munosabatni faqatgina rejalashtirilgan tadbirlar asosida ko'rib bo'lmaydi. Shuning uchun rejalashtirilgan tadbirlarga ko'r-ko'rona amal qilgandan ko'ra shogirdlar bilan ko'proq vaqt o'tkazish murabbiylik uchun muhimroqdir. Hech bir ota-ona quloqsiz bolasini tashlab qo'ymaydi yoki undan voz kechmaydi. Bola katta bo'lib o'zini eplay olgan taqdirda ham ota-ona bolasiga g'amxo'rlik qilib yordam berib turadi. Shuningdek, shogirdlar ham 3 yil mobaynida o'qib o'qigan narsalarni to'liq tushunib, anglab olishmasa biz ularga murabbiylik qilishni davom etishimiz lozim. Pavlus uzoq vaqt davomida Korintdagi masihiylarga murabbiylik qilgan. Pavlus Korintliklarga 1-chi maktubida shunday deb yozadi: Men sizlarga muqaddas ruhga tobi kishilarga gapirganda gapira olmadim. Masih yo'lida chaqaloq qolganlar bilan so'zlashgandek so'zlashdim. Sizlarni sud bilan boqdim. Pavlus ularga faqatgina Xudo kalomining asoslarini o'rgatgan. O'sha vaqtda Korintliklar Xudo kalomining chuqur ma'nosini tushunishga ojiz edilar. Shuning uchun Pavlus sabr-toqat ila ularga faqatgina hazm qila oladigan ruhiy oziqani berar edi. Hech qaysi ona sutdan boshqa narsani yeb o'rganmagan chaqaloqini ko'krakdan chiqarmaydi. Bolani ko'krakdan chiqarish uchun bola boshqa ovqatlarni yeb, hazm qila oladigan bo'lish kerak. Murabbiylik qilish ruhiy chaqaloqni boqib katta qilish demakdir. Biz shogirdlarimizni chaqaloqni boqqanday boqib, ruhiy voyaga yetkazishimiz kerak. Shunday ekan, murabbiylik bu odamlar orasidagi munosabat ekanligiga yana bir bor guvoh bo'lamiz. Har bir iymonli kishi boshqa masihiylarga murabbiylik qila oladi. Buning uchun maxsus murabbiylik kurslarini bitirish yoki ruhoniy bo'lish shart emas. Murabbiy yangi iymondagi masihiylar bilan ko'proq vaqt o'tkazib, ular uchun namuna bo'lish kerak. O'zbeklarga murabbiylik qilishda katta samaraga erishish uchun har bir o'zbek masihiy bilan alohida ish olib borish kerak deb o'ylayman. Bu ish faqatgina jamoatdagi 1-2 odamning zimmasiga yuklasa bo'ladigan ish emas. Bu ishda hammamiz ishtirok etishimiz kerak. Bundan tashqari, jamoatimizda faqatgina palonchi birodarimiz bu ishning uddasidan chiqa oladi. U yaxshi imonli, zo'r voyishchi deb hamma ishni o'sha odamga tashlab qo'yish yaramaydi. Yuqorida aytganimizdek, Xudoning rejasiga binoan butun olamda xushxabarni yoyishda butun jamoat, ya'ni hamma masihiylar ishtirok etishlari shart. Shunday ekan, yangi masihiylarni imonda o'stirish, murabbiylik qilish ayrim odamlarninggina shaxsiy intilishi bo'lib qolmasligi kerak. Butun jamoat bu ishga bel bog'lash kerak. Azizlar, 3w.najot.com saytidan quyidagi hikoyaning elektron shaklini ko'chirib olishingiz mumkin. Xayr azizlar, Rabbimizga bo'lgan xizmatingiz serhosil bo'lsin.